Lapsepyli ja kool. Olen talumehe poeg, ütle Blutter. Minu isa, vanaisa ja vanavanaisa on olnud tõsised talupojad. Siis aga läks isa Mansfeldi ja hakkas seal mäetööliseks. Ta ei räägi palju enda põlmnemisest, kõik mille kaudu saame heita pilku tema lapsepõlve kodusse. Tema sugukonna asupaigaks on maa sealpool Tüüringeni metsi. Isa Hans Luther rändab sealt välja ja asub elama Eislebenisse. Seal väikeses mäetöölise majas sünnibki Martin Luther 10. novembril 1483. aastal. Osa sellest majakesest on säilinud tänapäevani. Juba järgmisel päeval viib isa ta kohaliku Peetruse kirikusse. Tolle päeva pühak on Martinus. Sama nime saab ka vastristitu. Eislebenis ei ole pikka peatust. Kevadel 1484. aastal kolib perekond edasi Mansfeldi, mäetööstusrajooni keskusesse, kus loodetakse leida paremaid väljavaateid eduks. Tõepoolest õnnestubki Hansul juba varsti jõuda kõrgemale tavalise mäetöölise seisundist. Hoolsa ja auväärse kodanikuna varitakse ta linnakese nõukogu liikmeks. 1507. aasta paiku kuulub ta juba kaunis edukate tööstusettevõtjate hulka. Kuid suure laste pere ning raskete algusaastate tõttu tuleb Martinil algulestamisõlmis kehva leiba. Nende kodus valitseb karm kord. Isa peab kalliks pühakirja sõna, kes vitsa ei tarvita, see vihkab oma poega. Ja väike Martin saab seda põhimõtet üsna sagele tunda oma turjal. Isa on töökas ja hoolas, kuid ka karm ning järsk mees. Terve maja peab painduma tema tahta alla. Karmuse suhtes ei erine isast ka ema Margarette. Olles kaunis kinnise ja ebasõbraliku iseloomuga, ei ole ta naabrite poolt just eriti armastatud. Martin ei unusta päeva, millal ema ta ühe ainsa pähkli pärast veriseks peksis. Hans võtab vahel viinagi, kuid ei saa kinnitada, et ta neil juhtudel oleks olnud lastele julm ning hakanud neid põhjuseta peksma, nagu püüavad tõestada mõned uurijad. Hans Luther on sageli päris rõõmus ja muhe mees ning ühes keskaegse valjusega peitub tema südames ka armastus oma laste vastu. Püüdes hoolitseda Martini parema tuleviku eest, saadab ta tema juba aegsasti ladina kooli, hiljem Magdeburgi ja Eisenachi ning varustab teda ka üliõpilaspõlvest tollal küllalt kallite raamatutega. Perekonna usuelu kannab samuti karmuse pitserit ning on tublisti segunenud ebausu kommetega. Mäetöölised puutuvad ju iga päev kokku looduses valitsevate jõududega, seal peituvate heade ja pahade teemonitega. Hirm nende ees kuulub juba üldiselt keskaegse vagaduse juurde. Elatakse igasuguste ohtude keskel ja püütakse neid vältida vastavate pühakute kaasabil. Mäerahva kaitsjaks on püha Anna. Kas saab väikemees kodund ka mingit usulist äratust? Vaevalt küll. Ta saab tunda rohkem hirmu kui armu. Saab seda kurja jumal enese käsul. Seal ei ole palju ruumi soojematele tunnetele. Isa on küll tavaline korralik katoliiklane, ema on hoolas palvetama, kuid nende eeskoju selles asjas ei jäta poja südamesse suuremaid jälgi. Et isa kord keeldub munkadele andeid jagamast, see ei näita veel, nagu oleks taas midagi evangeelset. Munkade ahnust mõistavad tol ajal hukka paljud teisedki, kuid seepärast ei arvusta veel keegi kirikut ennast. Ka ei saa arvata, nagu oleks Hansul mingi põhimõtteline seisukoht kloostrite ja mungaelu vastu, mida võiks ehk järeldada hilisemast ajast, kui poeg tahab hakata sammuma oma teed. Ta on korralik katoliiklane ja hea isa, ei midagi rohkem ega vähem. See pilt, mille see heade katoliiklaste usk vajutab Lutheri hinge, on üks kaunis omapärane. Ta ütleb hiljem, juba lapsepõlvest alates olin harjunud sellega, et kohkusin ja muutusin kahvatuks Kristuse nime kuuldes, sest mulle ei õpetatud temast muud kui seda, et ta on vali ja vihane kohtunik. Meid õpetati, et peame ise oma patud heaks tegema ning et Kristus viimsel päeval meilt haru nõuab ja et me kunagi ei suutnud küllalt häid tegusid teha ja ikka hirmu sisse jäime, siis juhatati meid edasi pühakute juurde, kes pidid olema vahemehed meie ja Kristuse vahel. Meid õpetati appi hüüdma Kristuse armsat ema. Tema pidi oma poja viha vaigistama ning meile armu muretsema. Ja kui tema seal vähe oli, võtsime abiks apostlid ja teised pühakud. Ehk on see pilt veidi liialdatud, ent see annab siiski ilmeka ülevaate väikese Lutheri hingeseisundist. Ei saa ka öelda, et kõik katoliiklased oleksid tarvitsenud karta vikerkaarel istuvat ja alati lüüa ähvardavat Kristust, sest nad panid lootuse neitsi Maarjale ja pühakuile. Need on ju inimlikumad ning neile võib kartuseta läheneda. Vaevalt, et Lutheri poisikese põlves oskab kahelda pühakut abis, kuid külge kasvanud kartlikus Jumale ees muutub tõeliseks hirmuks alles siis, kui ta nende abis ja heades tegudes kahtlema lööb. See aeg tuleb aga palju hiljem. Küll on aga vanemate kodus palju muudki, mida karta. Peale ähvardava viitsa hõljub ta kohal tohutu hulk teemoneid ning igasuguseid muid vaime, kes uneski näitavad oma kohutavaid lõustu. Ta kuuleb nõidadest selliseid lugusid, et kananahk tuleb ihule. Kuradist kõneldakse iga päev, ja seegi toob poisile silme ette hirmu värinaid tekitavaid kujutusi. Eriti tuleb aga karta mäevaime. Need toovad tuult ja tormi, lasevad müristada ja välku lüüa, ning püüavad töölisi eksitada ja kuristiku tõugata. Mis saaks küll, kui neil ei oleks püha annat. Vanemad on harjunud lapsi õige noorelt kooli saatma. Osalt on see tingitud nende soovist laste hoidmisamet koolmeistrite õlule veeretada. Leidub pahandajaidki, kes kurdavad, et see ikka ei lähe, kui juba 4-5-aastased lapsed kooli saadetakse. Martin hakkab kooliteed sammuma umbes 6-7-aastasena. Mansfeldil ladina koolis peab ta õppima lugemist, kirjutamist, laulmist ja ladina keelt. Et poiss omab head lauluhäält, on laulutunnid talle meeldivaks vahepalaks. Muidugi tuleb pähe õppida ka 10 käsku. Meie isa, usutunnistus ja mõned kirikulaulud. Lutheril ei ole kooliajast kuigi ilusaid mälestusi. Õpetajad kohelnud õpilasi just kui timukad vargaid. Kodustele kepihoopidele saab seal rohkesti lisa. Kord antakse talle ainsal hommikupoolikul 15 korda peksa. Hoope jagatakse saksa keele rääkimise pärast, sest tuleb kõnelda ladina keeles, vallatuse, vandumise, hooletuse, laiskuse ja paljude muude süütegude eest, mida pahurad koolmeistrid peavad karistusväärseks. Kas pärib Luther juba Mansfeldi ladina koolist raske kehalise haiguse alg eod, mis talle pärastises elus palju kannatusi toob? Seda tahetakse väita. Ka aidanud kodused karistused kaasa hingeliste häirete tekkimiseks, nii et teda sageli tabasid äkilised hirmuhood, mis ta kogu kehast värisema panid. Siin on raske otsus teha. Vitsapedagoogikat harrastatakse tollal ju kõigis koolides. Mõnel pool ei soovitata vaid taguda rusikatega. Ning soovitatakse anda hoobid mõistlikul kombel tagumisel otsale ja mitte pähe. Kuid sellepärast ei saa veel arvata, nagu oleksid Lutheri sajandi kasvatusmeetodid barbaarsemad sajandeid enne ja ka pärast seda kasutust. Õpilane peab õpetajat kartma ja armastama. Seda tahetakse nende vahenditega saavutada. Ja kui ei saavutada just armastust, siis kartust ometi. Kas on Lutheri hingeelu erandlikult hell ja tundlik, nii et ta ei suuda taluda seda, mida pidi taluma teised? On raske hakata kohtunikuks ning arutleda, kuivõrd mõjutasid Lutheri iseloomu karmid vanemad ja koolmeistrid. Igal juhul Mansfeldis õpib Martin 7 aasta jooksul kõike seda, mis kuulub kavasse, õpib isegi hästi ja hoolsasti, kuid ta kurdab pärast siiski, et seal ei õpetatud mitte midagi. Mõistes selle all küll rohkem usuõpetuse puudulikkust. 14-aastasena siirdub ta edasi Magdeburgi, et õppida sealses toomkoolis. Selle kooli õpetajad on vagad mehed, ning kuuluvad ühiseluvendade ringi. Isa varustab ta tubli moonakotiga ja rahaga, nii et ta terve aasta jooksul võib üsna muretult õpinguile pühenduda. ühiselu vennad ei hooli palju lihalikust tarkusest, vaid püüavad õpilastesse sisendada tõelist vagadust. Nad on rohkem kasvatajad kui õpetajad ja nende siht on viia hoolealused kindlate meetodite varal saavutatud pöördumiseni. Kõige selle eesmärgiks on devotio moderna ehk moodne vagadus. Lakkamatu püüe täiuslikkusele. Seejuures jäävad nad siiski katoliku kiriku õpetuse raamidesse ja neid ei saa kuidagi pidada reformatsiooni eelkäijaiks. Vennad on kohustatud hoolsasti lugema piiblit ja teisi hinge kosutavaid raamatuid, nagu pühakute elulugusid ja mitmesuguseid traktaate. Ilmlikest raamatutest palju ei hoolita. On tõenäoline, et Luther juba seal puutub kokku piibliga või vähemalt evangeeliumiga. Kuigi ta hiljem vaid paari sõnaga mainib õppeaega Magdeburgis, võib siiski arvata, et vendade vagadus jättis ta hingesse teatavaid jälgi. Järgmisel aastal saadetakse poiss Eisenachi kooli. Selle põhjuseks ei ole isa umbusk Magdeburgi tarkuse vastu, vaid asjaolu, et Eisenachis ja selle ümbruses elab rohkesti Lutheri sugulasi. Küllap oli Hans Lutheril olnud halb aasta ja milleks on siis sugulased, kui neilt hädakorral abi ei saa. Martin leiab eest mõnegi lahki inimese, kuid lootused toetusele ei täitu. Ühe ema sugulase juures leiab ta küll ulualust, kuid leiba peab teenima ise. Tolleaegse kombe kohaselt hakkab ta kirjuslauljaks. Selles ametis ei ole midagi erilist. Sageli liiguvad terved poiste karjad ühest linnast teise, et jääda siin seal peatuma kerjata leiba ning koguda koolides tarkust. Laulda jõukamate uste ees ning paluda panem probendeum leiba Jumala nimel. See ei ole häbi. Omades meeldivad välimust ja ilusat häält, ei ole Martinil raske heades südametes kaastunnet äratada. Vahel küll tuleb ka tühjalt koju minna, kuid ta olukord ei ole siiski troostitu. Nõnda siis õpib Martin koolis, koputab ustele ja laulab, kuni ühel ilusel päeval leiab oma õnne. Ta meeldivast häälest ja südamlikust olekust võlutud rikas kaupmees Schlalbe ning selle sugulane Ursula Kotta võtavad ta enda hoolde. Seal ümbritseb teda südamlik soojus ja armastus, mis muudab ta elu hoopis rõõmsamaks. Proua Ursula on kõigist lugupeetud daam ja nende maja kuulub terve linna väärikamate hulka. Saada vaesest kerjuspoisist toredate tubade elanikuks, see on Martinile suureks sündmuseks. Leivamurest vaba põli muudab ta meele palju rõõmsamaks, haritud ning vagad heategijad avaldavad talle kõigiti head mõju. Nii mööduvad Lutheri viimased koolipoisi aastad, vaimselt puhtas ning õnnelikus õhkkonnas ja võimaldavad tal kõigest hingest õpinguile anduda. Ka muusikat harrastab ta kottade perekonnas. Õpib selgeks flöödimängu, mis pakub talle veel järgnevailgi aastail kaunist meelelahutust. Eisenachi heas kuulsuses olevas koolis antakse õpetust humanistlikus vaimus. Luther õpib hindama ja armastama vanu klassikuid, ega vabane neist mungapõlveski. Ta jõuab eriti hästi edasi ladina keeles ja teiseski ainetes ning hakkab varsti andekuse poolest kaasõpilaste keskelt silma paistma. Peetakse endast mõistetavaks, et Martin sealt veel edasi siirdub ülikooli. Triviaalkooli õpilane on vahepeal sirgunud priskeks noormeheks. Ei ole enam märgata mingeid jälgi lapsepõlve kartlikkusest ja hirmuhoogudest. Vabal ajal metsas ja mägedes rännates ja rõõmsasti lauldes lõpetab ta õpingud ning lahkub 1501. aasta kevadel linnast, mis on talle armsaks saanud. Et Erfurti ülikool omab eriti head kuulsust, otsustab isa Martini sinna edasi õppima saata, mis peab saama tollest rõõmsast ja mõnusast poisist. Pojal enesel ei ole veel selgust, isa aga tahab tast õigustlast teha. Juba 15. sajandi keskpaiku hakatakse Erfurti ülikooli teistest paremaks pidama ning sinna püüab pääseda üliõpilasi igast ilmakaarist. Kes tahab korralikult õppida, mingu Erfurti. See sõna on koolile parimaks soovituseks. Erilist kuulsust omavad arstide, vabade kunstide ja juristide fakulteedid. Sealseid teaduslikke kraade hinnatakse kõrgelt. Luther jutustab hiljem. Minu au ja toredus oli siis, kui promonoveeriti magistreid, kui neid austati nende ümber tõrvikuid kandes. Ma arvan, et ükski muu ajalik ilmlik rõõm ei sisalda midagi selle taolist. Samuti sündis doktorite promotsioon suure uhkuse ja toredusega. Siis ratsutati linnas ringi olles eriliselt riietatud ja ehitud. Selliste pidustustega ühenduses toimuvad loomulikult ka suuremad pidusöögid ja lõbused joomingud. Elanikkond ja üliõpilased ei saa just kiidelda kõlbelise puhtusega. Hiljem tähendab Luther, et Erfurt ei olnud parem kui Hurhaus und Bierhaus. Ka vaimulik seisus ei anna siin rahvale head eeskuju. Peetakse täitsa avalikult armukesi, ega hoolita midagi manitsustest elada puhtuses ja kasinuses. Asi on isegi nii kaugele läinud, et vaimulike armukesi nimetatakse päris ametlikult nende isandate ametiastme järgi. Proua dekaan või proua praost. Ning koheldakse ka vastavalt. Võimalik siiski, et mõnel vaimulikul oli ka seaduslik abikaasa, sest preestrite abielu keeldu ei suudetud igal pool täie karmusega teostada. Kuigi eeltoodu põhjal võiks saada olukorrast kaunis kurva pildi, ei saa seda siiski üldiseks pidada. Erfurtis on lõbutsejaid ja kõlvatuid, kuid ka tagasihoidlikke ja usklikke. Sama maksab kaunis jõuka ümbruskonna kohta. Vastavad üliõpilasorganisatsioonid, pursid, püüavad hoida oma liikmeid korraliku elu piirides. Lotteri sõprusringiks saab Georgen purs, mille liikmena ta võtab osa mõnestki lõbusast õlleõhtust, kui töötab ka hoolsasti kogu aja. Ta ei taha ju liiga kaua koormata isa, kes iga krossi teenimiseks peab nägema ränka vaeva. Grammatika, retoorika, loogika, analüütika, aristotelese füüsika ja muud ained vajavad hoolsalt kuulamist ja õppimist, kuna ta sügisel 1502. aastal võib asuda bakalaureuse eksamite sooritamisel. Vabade kunstide bakalaureusena tuleb tal hakata loenguid pidama endast noorematele. Samal ajal jätkub õppetöö, võetakse läbi küpsemate jaoks määratud ained, Aristoteles ning ikka ja jälle Aristoteles, see kõigi kunstide suur meister. Kuni viimaks 1505. aastal võib toimuda Martin Lutheri pidulik promoveerimine magistriks. Meil puuduvad andmed ta üliõpilasaastate usuelu kohta. Ta tähendab ise, et kord terve ladinakeelse piibli kätte saanud ja seda lugenud, kuid rohkem ei tea me midagi. Kui suur on ta seesmine, alateadlik soov pühenduda vaimulikule kutsele, ka seda on võimatu teada. Ta loeb hoolega Rooma klassikuid, õpib armastama Ovidiust, Vergiliust ja Plautust, tunneb rõõmu Äsopi valmidest, kuid korraliku piibli lugemiseni ei jõua ta mitte. Rõõmsa sõprade ringis armastab ta teravmeelseid vaidlusi, oskab hästi mõistete ja mõtete mängu ning sõbrad imetlevad, teda ja nimetavad filosoofiks. Erfurtis saab ta kuulda arvustavaid hääli paavsti ja preestrite ning terve kiriku aadressil. Seda nimelt sealsete humanistide kaudu. Paljugi sellest jääb püsima tema mällu, kuigi ta ise ei ole humanist, vaid saab varsti nende vastaseks. On aga küsitav, kui palju need arvustused suudavad äratada tema huvi usuküsimuste vastu. Ainult üks näib olevat kindel, ta ei taha saada õigusteadlaseks. Magistri tõotuses pidi ta lubama vähemalt 2 aasta kestel pidama loenguid vabade kunstide üle noorematele artistidele. Ta saab ühtlasi kõlava filosoofia professori tiitli, kuid tollal ei loe see palju. Ka majanduslikult ei anna see amet kuigi häid väljavaateid. Sageli tuli neil minna ja jäädagi kuskile kolkasse triviaalkooli rektoriks. Hans Luther ei taha jääda asjata raharaiskajaks. Õpiku poeg õigusteaduslik eriained, mis võimaldavad hiljem saada gradueeritud õigusteadlase nimetuse ning paremaid väljavaateid tulevikuks. Tüsedad, korpus juurise köited riiulil, südames ebamäärane tunne, nii algab Martini õppetöö viimane ja otsustav osa. Algabki, kuid ei kesta kaua. Süda suvel palub ta end paariks päevaks vabaks loenguist, mida peab kuulama ja teistest, mida peab pidama ise, ning läheb Mansfeldi vanemaid külastama. Arvatavasti on tal isaga pikemad kõnelused tuleviku suhtes. Auahne isa ei taha loobuda oma kavatsustest. Poeg olgu sõnakuulelik ja õppigu juristiks. Teekond tagasi saab ta Damaskuse teeks. Midagi pakitseb ta südamel juba ammugi. Parimalgi tahtmisel ei saa ta juristiametist lugu pidada. Seal on nii palju kõverat ja võltsi ning juristid ise on talle avaldanud arvamust, et nende amet Jumalale vist küll ei meeldi. Kas julgeb ta Jumala silmist kõlvatud ametit pidama hakata? Noormehe südamesse olid juba mõne aja eest tekkinud teistsugused mõtted. Ning tahtmatult kerkivad ta silme ette hoopis teised kujud, legitsevate silmadega mungarüs mehed, jumalike saladuste uurijad, sügavalt mõtlevad teadlased. Midagi tõmbab teda kloostrite ja kirikute poole, hoolimata neile asutistele osaks saavast halvustusest. Miks just? Kas teab ta seda isegi? Rõõmsa üliõpilase hingesse on tekkinud lõhe ja see annab end tunda. Kas tuli see äkki ühenduses mõne viimase sündmusega või oli see olemas juba ammugi, juba kauge lapsepõlve ajal, kui väikemees arutas, miks Jumal on nii kuri? Vanemate ja koolmeistrite peksu ei tarvitse tal enam karta, kuid üks hirm on ometi südamesse jäänud, hirm Jumala ees. Müristamises kuuleb ta tema vägevat häält. Ta nime nimetamisel muutub ikka veel kartlikuks, sest ta teab, et Jumal vihkab pattu ja patuseid. Temagi on patune. Miks ei saada ometi olla teiste taoline, kes võtavad kõike kergelt ja rõõmsalt, vaid peab alatasa mõtlema kuradile ja põrgule ja kõigele sellele, mis on patupalgaks. Ta samub edasi keskpäeva kuumuses. Reisumantel seljas ja mõõk vööl aitavad raskendada tema sammu, kuid mõtted on veelgi raskemad. Ta ei ole enam kaugel linnast, kui äkki taevast kattub pilvedega ja kostub kõue mürinat. Selletagu teised, mis tahavad, tema teab, et mürina ja välgu keskel on ometi Jumal, kes vaenlasi karistab. Rasked pilved jõuavad nüüd teekäija kohale. Juba hakkab sadamagi. Noormees poeb teeveerel kasva põlise tamme varju, värisedes tervest kehast. Juba lööbki välk, siis veel kord, veel kord. Terve ümbrus näib olevat täidetud mürinast ja tulest. Viimaks käib kohutav raksatus ja selle sekka kostab Martin Lutheri ahastav hüüd. Aita, püha Anna, ma tahan mungaks saada. Ta toibub varsti ning jõuab linna. Kas on tarvis pidada hädas antud tõotusi? Sõbrad ja professorid arvavad, et ei ole tarvis. Kuid Lutheri otsus on kõigutamatu. See oli juba teine juhtumus, kus Luther pidi tundma surmahirmu. Mõni aeg enne seda oli ta olnud kaaslasega rännakul ning vigastanud end kogemata iseenda mõõgaga. Ta oli siis hüüdnud appi neitsi Maarjat ja pigistanud kokku sügavat haava, kuni sõber abi kohale tõi. Välgulöögis nägi ta teiskordselt märguannet Jumalalt, kes ei salli tõrkumist. Kloostrisse mineku mõte tuleb talle siiski päris ootamatult. Ta ei taipagi hästi, kas teeb ta seda ise või juhib teda keegi teine. Korpus juurisel ei ole ta silmis enam mingit väärtust. Ta müüb selle ja teisedki raamatud, annab tagasi oma pruunibaretti. 14 päeva pärast sündmust kutsub kokku sõbrad lahkumispeoks. Veel viimast korda kõlavad laulud voolav vein, see ei suuda vaigistada, aga sõprade valu. Tähendab ju kloostrisse minek suremist maailmale ja sõpradele laulule ja rõõmule.